Papa Lutumba, bonjour.
Bonjour.
Je vous souhaite un bon retour. Bozaki na Angola, bozongi na Kinshasa, eleki nini kote bote.
Oh, koto tuwite leki malamu, naza muninga moko aseplaga nangai, ye mutalingaki na mema mwa bada tami sato naza la nafeti na bango moko, ya kongre na bango ya impela izola kikuna. Ayamba inga tre bien, mipe bada malamu, na kenda ko pesa mukonzi. Prezina ya Angola bote, tukamata kime mfoto, tuka pesa nga luku mwana. Tutambu ni malamu, tuzonga ka deja, leto saka so 3 jours pamba. Mais fallait tuzonga. On a aussi vendredi passé pour un anniversaire il y a mon cousin mais pas contre tout ça la même organisation à Bango quand on va transport si bon tout ça n'a pas bien
mais na bangolais tu as vu que tout récemment bayaki na Kinshasa milulu moisama qui na hôtel Béatrice il était même question il y a kosa l'album projet wana ezana nivoni
non le projet wana ezali to balai na na Romeo premier ayeko benga ngai na lokamandeko tukutana na Beatrice poko kabula mwa koko moko projet wa nezali tuwa na estido tika ni kaka mwa de otura chanson tobo misango bo dizon tolo bakendeko wana vrema awuti kuna pana kusali sangai parce que jamais lelo ba producteur na loba na mboka na biso wazali suite solo ba producteur ba ali ba komika kano kola yo se praga nanga wazana manda ya wazali singa ni makambo ya ba jene na ba leki nanga ba wazala ba wazala promosyo na bango mena nivo ya yangai moto moko 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 na zaki na album msosu uta kusala wa titre nini na kutesi na docteur de temps ma prière mena ndeko wana za kongole avande na en France, dans un docteur, il y a un album qui a fait l'album qui a fait un nombre. Il y a une gratitude pour ce voilà. Mais, il y a un PCI produit, ça fait une année, peut-être avec deux mois. Ils ont traîné, alors que Banzembo a eu l'actualité de la tango. Il y a un bâton de soso, il y a Banzembo, il y a un bâton de soso, il y a un bâton de soso, il y a un bâton de soso, une année et quelques mois. Il y a un bâton de soso, mais il y a un compagnon de Chris Ngunza, il y a un fanatique de Nagai, vraiment, mélomane africain, dans le Babongo. Awuta kikuna peza na mbongo na yego luka papa sibaro asepila kana musala na ngai ndeye mutakumbi ngai kuna wali albume yali chukwa situ marchu bien mwa mwa prochain tuko kuza na marche manager wita fari wazo trete na abatu wa biru na ye sa marche
tuza na sangwa mawa Celestin Kuka moko ya bandeko wa bandaki lingomba ya okejaz atika kibiso to kende kutika ye na lilita weekend oyo daer bino fubo katanga mbo abraza pubo kende pona kukabula mawana bango temwanyaji nini oyo yo oeba kie malamu oko yiko sala na tina na ye
no wala baza ba grand frère ba ine tu na biba soli parce que kuna batikali kaka donc siko kutolo ba kaka moko mtatikali ya donganga
iswa tika biso
baza mwa mingi yo batika biso
nino malape
pandi lelo te perdre kuka Celestin Selio un grand compositeur un grand chanteur ba non de basa la dio ya makasi na repertoire ya ok jazz we salami na 56 kuka Celestin azaki moto alimaki mondele atikaki modele awa na biso bana kisasa suki na yeba wabenga mo pik ba jene nyonsu ya leru wana donko fosa la suki nengele kola Celestin azola tashimiza pembe leru wana ba sapato zaki na mboko yo suza mobali olati sapato komo na Rodriguez bako teka ngona vendi commerce kote kuna ya nani ya Coca Cola uwa aloro okomande sapato safba okomande penzoke na posta kukiwe liduane sapato na yo tuwa kina ba shimizi ya lolendo ukola ba ru ba falize aloro azalaki molati ayembaki nyingi
manze munini o ya kumaki
wa asali ayembaki manze mumingi na ok jazz suko na peso betete disque ya liya ba keye na bantu tango makamiko biya ba makama politiki ba katinga mba ke basali sepakos jikuwa pribe yako sala bantu na bantu asali Rosalie kama mwanene lokola Rosalie pa asali mingi kamen ba ya asali kulutu nanga ya 3 ans ya botami na 35 gana botami na 38 abeli mwa mingi antuka umwe pendant 8 ans zaki kamarati paske dengen matango tukendai kukunda nino malape ya gana kutanda ye saki mtu solo laki azako ni ngangape mingi ya beya ngangaka simaro boni musala ya bitozo bunda kaka donko na banzi marge makolo nangai pasi me na kusala tuna zala isika lilaka wane yali ba yepsi nga lilo na medar milanduke kukunda nzotu na ye samedi barumi sawa na tongo iko za na parler du congrès je crois artiste bazala bisopeto bazala wana parce que na soma ki na président Verkis a bengi mwa baninga mususu je crois ki ngai Josar Jeanne Bombenga ba manda chante na ba balé ki mususu salama délégation maman sala mwana to ka ndai kuna tumanisa yelonga na biso bango bon wana na kabino moko ko tala bat chaque fois to zwaka na tanga wa bango ba yaka ba ya ba vanda kana biso soko tali meme ya papa wemba wa naba association et utaji kuna bassin de bali bali tabana la kia soko tola ka jour alors ezali kelemba omoni nzeta bilanga so wa okata bilanga ekwe ka tanga mo moko te ezala ka te ke ezala discipline ekwe ikuna ka kanon ekwe ya ngambo ekwe ya lokola matanga ekwe la kabiso ekwe la pe bango nti na tozo kende kuna jano
alors bozungi bana oke e bazana Kinshasa programme est-ce qu'il y a des changements ou bien ezaka ka ndenge toyebi jeudi na yolo vendredi na mboka sika et dimanche
na kopesa yo manager na ngai manager pe bana oke il est faire au peso programme on gagne na mandenge penso teza ko ningisa mke na niko travail mimi ngite na repo mais programme est changé mimi ngite mais jeudi prochain to commander les sources na yolo pato ba mesana ko ya na yolo na kami na numero 24 ko zonga mo so c'est égalé oui bien coupé ça yo programme changement mimi ngite na 4 orchestre daka neto bunda na studio ndenge otro loba disque wana ezala esa promotion programme ya bana okezanye ne lo jano isso tudo não é funsorte mas eu mandei com o nosso trabalho que é bastante o sponsor na bangona você a pipsa ba combo ba ba sponsor na bangute né porque será tudo uma casa esse cara combo papai simaro ali boyebi mostra nini onga na sali ya miziki manze muninyo itikala na mtema ya batu na mabala na bafamii na nzela musala batoli donza na pesa ngai yango wana alo batu bayaka na kutala kwa yoka mzembo ya repertoire alo na kwa sora na bino na kusenga meme bino musa isa biso paske na sasa konser moko ya inuiku mako yoka kaka repertoire ya Lutumba Simaro ndomano ni masia konser wana tukubungisango okay. En collaboration na bino mota wa yako yoka kuna repertoire ya yoke jazz tengana sali mingi na kati oke jazz na banzi na kati ya repertoire ya oke jazz sili ya 2000 disk salama antuka Lutumba abita au moins 1300 l'accompagnement anga na oyo nazo na kobenga batu kuyoka kaka nzembo ya Simaro batu wasala komantere nzembo yo boyoka jango na mbula bwe salama kabwe nzembo ya salama na buka tito kumalilo donc bandeko bano bakoli ba iba mosala nini papo ya salachi
Tosolana ndeko Willy Tafar papa Lutumba merci.
OK zano nanga merci Radio Okapi Radio ya père nana ndaga na sala ki sabino eza na chambre na radio za kaka so na fumulika bouton Radio Okapi.
Merci to tombelio makamu yo samalamu moka koswa nzambe abate la yo za toujours na bon moyo za na bisolo.
Merci na bino nyonso ba bana nanga bale ki nangai me bobo sala nanga te nana ndaga bino tango beta ka ba nzembu nyonso botia ka pe Lutumba Simaro wakam sarabia ba mtu po kuma mbangi yoleka na mjenit wama na wina wana ndako ya mpaka bakuta kaya lambe ya sikate wama lambe ya sikate kuta wana ndako ya jiso betu lata kaba sentre
to kompwane ke toa neko la sagesse to pusa nito sulana ndeko Willy Tafar ndeko Tafar mbote
oui Marc
alors
Radio Kapi mbote
bon retour mozaiki na Luanda bozungi na Kinshasa programme ya bana oke ezaneni
programme ya bana oke changer mingite sauf kaka dimanche parce que tuzaki na contrat moko dimanche na RTL contrat na laki ya une année renouvelable mais contenu en droit ba fan ba lela ki mingi shogi mbule beti ba zoe ya te je crois toko anose toko zana plaso yo bana oke kubanda kusala misa munene ya dimanche.
Alors bonjour Mususu, pesa biso ba détail.
Tozali jeudi na Yolo na Kamina 24 et puis vendredi na Mboka Sika et pas Papitolas na Kimbangu je crois.
Alors pour na bandeko baza po sa baza basango mwa mingi ya groupe pour ba kupe ko sunga bino ba ko sunga biso ba sende.
Ba bengi na 09 98 44 06 66 na répéter di Susu 09 98 440 666.
Oui, Tafa, merci.
Merci, Marc.